жақсылық қасымызда болсын.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жоңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркем өнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадірлі тыңдаушы, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде еліміз эстрадасында айтарлықтай жетістікке жетіп, әнсүйерлердің айрықша сүйіп тыңдайтын әншісіне айналған бас гитарист, монгол әншісі Сучен Гэрлінің өмір дерегімен танысып, оның әсем әндерін тыңдайтын боласыздар. Әуелі әншінің шырқауындағы Чаусян халық әні, Таң атты әнін тыңдап алайық.
Yeah. 坚强，让你离开，即使心在没有地方可以装。天亮了，云也散了，我心
кешеден бері өздеріңізге таныстырып келе жатқан әнші Сачин Гырла 2000-ші жылы 3-ші айда орталық телеарнасының Шиян қаласында өткізген «Ән салайық бәріміз» атты сазды телебағдарламасына қатынасады. Сонымен бірге орталық телеарнасы халықаралық каналының жаңа халық әуендері бағдарламасында өнер көрсетеді. 2000-ші жылы 5-ші айда жыңда халықаралық ұнтаспа баспа серіктігімен келісім шартқа отырады. Осыдан бастап, мәдінін өзі құрап, әуенін өзі шығарып, өзі шырқайтын әнші болып шығады. Сол жылы 11-ші айда тұңғыш ретке ән жинағы жаңа ғасыр ән албомын таратып, жұртты өзіне қаратады. Енді бір ауық мұңғыл халық әні Дангуланы Сачин Гырланың шырқауында тыңдаңыздар. Thank you. 2001 жылы шаған мерекесі сауық кешінде Тайван халық әнін шырқайды. 2002 жылы шаған мерекесі бірлескен сауық кешінде Сәлем жаңа жыл әнін шырқап шығады. Сол жылы 8-ші айда «Іздеу» атты екінші ән жинағын жариялайды. 2003 жылы шаған мерекесі сауық кешінде «Нуэнджиа» әнін шырқап шығады. 2004 жылы шаған мерекесі халық әуендері сауық кешінде «Көрікті Сахара мекенім» атты әнді шырқап, сахананың сәнін асырады. 2005 жылы 7-ші айда ән мәтіндерімен әуендерін түгелдей өзі құрап, өзі бақылап таспаға алдырған «Өзім» атты ән альбомын жариялайды. Төменде назарларыңызда болатыны Сэтен Гёрлінің қазақ тілінде шырқаған халық әні «Қарлығаш». 2009 жылы Шүйзевей, Лян Чаңюң, Фэң Рүйли қатарлармен бірлікте «Жүнгі ғаламаттары» атты әнді шырқады. 2011 жылы Холинбердегі Надам мерекесінің ашылу салтына қатынасып, Холин өзені әнін шырқады. 2014 жылы 12 айда «Sitting Girl» «Менің арманым сенен қаншалық жырақ» атты өмір деректі кітабын шығыс баспасынан шығарды. Жұрт біткеннің құлағында әсем әуені жаңғырып тұратын әнші онда өз әңгімесін тәмам жұртқа толық жария етеді. Сонау балалық шағындағы естемелері, солтүстіктегі қиын қыстау кешірмелері, опасыз махаббаты баяндалып, ең соңында ел аузына іліккен ән шаталуы жіпке тізгендей жазылып, шын мәніндегі «Sitting Girl»-ны көз алдыға келеді. Қадырлы тыңдаушы, мұңғыл әнші «Sitting Girl» туралы берілімді осы арада соңына шығарамыз. Соңғы минуттарда «Sitting Girl»-ның шырқауындағы әндерге құлақ түріңіздер. мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8-ден 30-дан 9-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.